habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaaday idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimca ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 7:17 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena VOA somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacaddeen caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dad fara badan oo ku dhintay saaka aroortii hore dagaal ka dhacay deegaanka Baxdo ee gobolka Galguduud kaasoo dhexmaray Al-Shabaab iyo dadka deegaanka iyo ciidamo ka tirsan Galmudug oo dhinaca.
Baaki dagaal baa dhacay, qaraxyo ku bilowday, saddex gaari oo qarax oo loo qabtay. Nin ma qarxin, ninna waa la qarxiyo, xabad baa lagu qarxiyey, ninna waa laga cararay. Oo markii uu yaalay wali laba taaban in dagaalkiina si ka fool buu u bilowday, Ilaahay qudradiisa waa la jabiyey. Guushana waxay soo raacday ciidamada darawiista Galmudug iyo culimada diinka iyo deegaanka Baxdo.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan howlaha horyaala ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay ee Soomaaliya.
Madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo.
Madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisa waayo-aragnimadiisa iyo xiriirkii shaqsiyada ee ay wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka inuu yahay qofka ku habboon xilligan ka bixi kara.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada. Warkii caalamka waan idin akhriyo. Madaxii Bagwareed ku dhawaa kooxda Islaamiga ee Tunisia ee An-Nahda ayaa lagu xiray iyadoo lala xiriirinayo shirkad lagu eedeeyay in ay qaranka ka soo horjeeday sida uu sheegay qareenkiisa maanta. Lotfi Xaduri, tifaftiraha bogga Jahed, ayaa la xiray qamiista shalay kadib markii shirkadaasi iyo isaga ay lacag isdhaafsadeen. Shirkadan ayaa ah mid maalgelisa boggiisa sida uu Samir Ben oo ka tirsan warbaahinta gudaha waddankaasi u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Warbaahinta gudaha waxa ay sheegtay in shirkadani oo 2022-ka baaritaan uu ku socday lagu eedeeyay in ay maleegayeen waxyaabo ka dhana ammaanka dalka isla markaana ay baahinayeen warar rabshado kicin ah. Xubnaha ururka ganacsiga adduunka ayaa gaaray heshiis iyo ballamo looga dan leeyahay in lagu xadeeyo kalluumeysiga xaddaafka ah iyo soo saaris tallaalka COVID-19 ah oo la siiyo wadamada soo koraya sidii loo wanaajin lahaa cunnada sii yaraanaysa iyo dib u habeyn lagu sameeyo hay-addan ganacsiga oo 7 sano jirsatay dhowaana lugaheeda uun isku taagtay. Agaasimaha hay-addan Soki Oganjo Iweala ayaa soo gabagabeysay kulankii heer wasiir ee hay-addan jimcaha maanta ah iyadoo ku baaqay dareen wanaagsan oo wada shaqeyneed xilligan oo kale oo ay dunidu wajahayso dagaalka Ruushka iyo Ukraine iyo waliba xanuunkii safmarka ahaa ee adduunyada wada gaaray kaasoo ay ku dhinteen malaayiin qof. Waxa ay sheegtay agaasimaha hay-adda ganacsiga adduunka in heshiiskani uu wax ka bedeli doono nolosha dadka. Hay-adda WTO ayaa la sheegay in ay gaarsiin doonto awooddeeda heer ay ka jawaabaan xaaladaha degdega ah. Warbixin ay soo saartay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa lagu sheegay in tirada dadka guryahooda ka qaxay sare u kacday 800%. Sanadkii 2020-ka marka la barbar dhiga sanadkii ka horeeyay ee 2020-kii waxaana lagu qiyaasay inay tirada gaadhay ilaa iyo 89.3 million oo qof sanadkii 2022. Qaramada Midoobay waxay sheegteen sababaha dadkan ku kalifay in ay guryahooda ka barakacaan ay ugu wacan tahay dagaalada, rabshadaha, cadaadiska iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka jira dalalkooda. Philippe Garanti, madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR, ayaa sheegay in tirada barakacyaasha caalamku ay si aada sare u sii kacday tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii dalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Philippe Garanti ayaa sheegay in dagaalka Ukraine uu barakiciyey inta u dhaxaysa 12 ilaa 14 milyan oo qof, taasoo haddii lagu diro ama lagu daro tirada dadka dagaalada iyo colaaduhu ay barakiciyeen sanadkii hore ee 2022, in tirada barakacyaasha iyo qaxootiga caalamku haatan ay kor u dhaafayso 100 milyan oo qof. UNHCR ayaa waxa ay sheegtay tirada dadka qaxootiga ahi inay sare u kacday sanadkii hore ilaa iyo 27 milyan oo qof, halka dadka dalalkooda ku dhex barakacayna ay kordheen ilaa iyo 53.2 milyan oo qof. Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Maamulka galmudug ayaa sheegay in dagaalkii saaka ku dhexmaray maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamo ka tirsan daraawiishta galmudug deegaanka baxday gobolka Galguduud in ay ku dileen in ka badan 40 ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab. Warbixin ku saabsan arrintani waxaa galkacay nooga soo diray wariyaha Cabdi Waaxid Macallin Saaq.
Weerarka oo ahaa mid ku bilowday qaraxyo ay adeegsadeen maleeshiyada Al-Shabaab ayay waabarkii hore ee saaka ku qaadeen degmada baxde ee gobolka Galgaduud. Inkastoo weerarka maleeshiyada Al-Shabaab uu ahaa mid gaadma ah, haddana dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiishta galmudug ee ku sugan baxdo ayaa u toogaya weerar kaga yimaada dhanka maleeshiyada Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa VOA uga warramay dagaalkii ka dhacay baxdo iyo khasaaraha uu geystay.
Khasaaraha ka dhashay uu badan yahay nafii maalba deegaanka dadka gudirka ah ee gardarada ugu soo weeray cadugu soo weeraray argagixisada ay dhimashadu waa yar tahay ilaa 3 qof iyo dhaawacdaa jira, laakiin cadowga waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay, iyadoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 qof u dhaafaysa iyo banaanka oo ay uga daba tageen ciidanka geesiyaasha NISA iyo dadka deegaanka oo iskaashaday, kadibna ku guuleystay intii fakatay inaysan fakan oysan goob dambe iyo dhibaato dambe deegaankaasiin. Marka ku dhawaad 10 qof ayaa ka dhimatay ciidankii cadowga ahaa Shabaab ilaa 7:40 camal madaxa xilimada.
Yabaal Xaaji Aadan afayeenka ciidanka daraawiishta galmudug ayaa V O A uga warbixiyey sida ay wax uga dhaceen baxdo.
Baaki dagaal baa dhacay 11:00 qaraxyo ku bilowday 3 gaari oo qarax oo loo qabtay. Mid ma qarxin, midna waa la qarxiyey, waxbad baa lagu qarxiyey, midna waa laga cararay. Oo bartii buu yaalay wariyaha 2 taaban dagaalkii naasi ka fool buu bilowday. Ilaahay qudradiisa waa la jabiyey. Ciidamada deegaanka, culimada diinka, baxdo iyo raawiishta galmudug baa dagaalka si aada uga hortagay. Abaarihii adigu 2 saac ilaa 11:00 waa uu socday, way jabeen, dad badanna waa laga laayay, adigu qalab baan saac farabadnayna waa laga furay. Ciidamadii jabay ka bacdi ciidamada ka baxay magaalada madaxda galmudug dhuusa mareeb ayaa waxay uga daba tageen 2 meelood oo la yiraahdo Hanan iyo Liile Kuro yahay qalli hadda magaciisa ma haye ah. Ciidamadaasina iyagana dhaawacdaa gaaray oo dhuusa mareeb ka baxay, kadibna aduu 4 nin oo nool way soo qabteen, aduu 22-na way soo saareen Facebook-ga, 17-na waa la iigu sheegay. Waxay kaga yeen aduu 4 iyo 2 nin oo maydana way kaga tageen, aduu qoryo 32-na waa laga furtay oo booba dhexe iyo booba fudud ah iyo qoryaha sawaariikhda la yiraahdo ama sida RBG7 la yiraahdo ama basuuke qofba sidii wuxuu yaqaanayay aduu hub ismaal arimis abay wateenina abeenadii ay jabeen bay aradhay ay iyagu iska lahaayeen guushina waxay soo raacday ciidamada darawiista galmudug iyo culimada awdiinka iyo deegaanka baxbo
dagaalka oo socday muddo ayaa sababay khasaare fara badan waxaana dadka baxda ay bartamaha magaalada ku soo bandhigeen ku dhawaad 30 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo lagu dilay dagaalka waxaana dadka deegaanka sida la sheegay dhankooda ka dhintay 7 ruux oo ka mid ahaa wadaad si weyn looga yaqaanay baxdo bilowgii sanadkan ayaa ahayd markii al-shabaab ay duulaan qorsheysan ku qaadeen baxdo hayeeshee ay ku hungoobeen waxaana duulaankan uu noqonayaa kii labaad oo al-shabaab ay ku qaado baxdo yabaal ayaa VOA u sheegay muhiimadda al-shabaab ay duulaanka ugu yihiin baxdo
baxdo waa xaruntii culimada awdiinka ahlullaahi ama se durqul suufiya sida culimadii reer macali nuur sida culimadii reer xaaji yuusuf waa xaruntii culimada awdiinka sidaas awgeed ayay wax u beegsanayaan masaajidda qur-aanka la dhigo macalimiinta waxa dhan inay bedelaan waxay ka jecel yihiin hal nin oo culimaa inay dilaan boqol nin oo askartaa inay dilaan hal culimaad ay ka jecel yihiin sababta u beegsanaya waxay tahay duulinta dariiqadan dulqul suufiya inay tirtiraan
dhinaca kale maleeshiyada al-shabaab ayaa tiro madaafiic ah ku weerartay garoonka diyaaradaha dhuusa mareeb balse lama soo warin khasaare ka dhashay cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire falagle
masalaha xagga iyaga waa la istahan yahay dagaalka saaka looma kala arin oo xitaa culamada waaweyn dadka da-da way ka qayb galeen wadaad cabdisalaam la yihaahdo oo odayaasha waaweyn oo saasha jirka ah oo isagoo dagaalamaayo xabadda ku dhacday iyo saddex ilmaah oo laba jir saddex jir afar jir meelaha lagu qiyaasay oo xaafado kala duwan xabada ay xidheen ku gaareen weeye annaga khasaaraha iyagu ilaa lix qof oo dhaawac ah oo gaarsiladu yahay ayadhaawacoodi imay wuxuu sii cagacageynayaa boqol ku dhawaad
dagaal magaalo yaroo baxdo oo kalaa ka dhacay al-shabaabna iyagu ay soo qaadeen sidee ku dhacaysaa in khasaarahoodu uu gaaro boqol dhimashay dhaawac marka laysku daro idinkuna ay dhowr qof idinkaga dhimato sidee isu qabanayaan labada arrin
waxay ku dhacaysaa waxa weeye annaga ka feejignayn ciidamada iyaduna magaalada gees walbay ka degelaayeen markii ay magaalada galeen dhinac ay kasoo galeen ay ciidamadu ka go-doomiyeen dadka deegaanka oo saaka si layaab leh oo abaabulaa ayaa guryaha xabadaha kala soo baxay oo dac walba leh daaqadaha guryaha ayaana waxay uga bilaabeen toogasho masaajidada dad dadkii salaada isku diyaarinayay cid walibana qorigeeday jilbaha la aasay markii dhagaha ay ku dhega barjoobeen xabadaha aan loo addayn iyo kuwa dawladda qaraxyada la sheegayo waxa weeye khasaasta oo aada u xooggelin awgeed wey kuwa iyagu ay ku tala galeen maana qaxin markaas ay dabceen dib uga laabta meeshii ay socdeenna ciidanka iyaga ayaa soo galay oo maratay meeshii ayuu ku tala galeen kasoo galay sidaas u suurtageli weyday inay gacmaha la kala baxaan oo dagaalka siday ugu tala galeen uu noqdo halkaasna waa lagu laayay calaamad muujinaysa waxa ay yihiinna mar walba way muuqatay oo cimaamadada madowa madaxa ugu duubnaa dadka iskuma qaldamayn dadkuna guryaha iyo derbiyada ee loogu gabisnaa si geesinimada oo aan qof waliba meesha uu silmaha dhigay uusan ka kicin ayaa reebaxda sameeyeen ciidamada dawladdu loo dusha ka garaayeen
waa gartay magaalada baxdo ama deegaankan baxdo imisu u jiraa magaalada cadaado
magaalada cadaado wuxuu u jiraa ilaa lixdan konton iyo lix meelahaas ilaa lixdan meelahaas u jiraa
kilometer waa gartay wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku jireen ciidamada ahlusunna waljamaaca taabacsan oo deegaanka ku sugnaa marka dagaalkan ma iska kaashadeen galmudug iyo ahlusunna waljamaaca
ciidamada sunnadegan waa sunna waljamaaca culamo ah oo culamadii soomaaliyeed oo la yaqiinay ah deegaankuna wuxuu xog u yahay culamada rasmiga ee galmudug sunna waljamaaca la yidhaahdo marka hurduud bay ka ahaayeen iyaga iyo shacbigulaba dagaalka haddii ay abaabulkii iyo diyaargarowgii iyo ilku hayntii dhibankaasi inay carada ilaan karaan waa loo tooghayay sababta waxa weeyaan deegaanka bari oo laga filaya inay ka yimaadaan deegaan abaare ku dhufatu ahaa dadka reer miyiga ah iyo dadka kusoo gobol lahaa oo dhani dhulka way banneeyeen marka dhulkaasi inuu haloosin bannaan yahay ayaa laga warhayay maalmihii habeenka u dambeeyay ciidamada kooyaga dowladda iyo shacabiga reer galbeed culimada waaweyn ay kamid yihiin heegan bay ahaayeen. sababta fududaysa in geeridooda baatara waxay shacab iyo culimo iyo ciidan heegan ay afka u galeen.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo u warramayay wariyaheena maxamed colaad xasan. habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka magaalada muqdisho waxaa noogu soo diyaariyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha soomaaliya iyo nooca xukuumad ee laga filayo in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso. sidoo kale waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qaabka loo hirgelin karo qodobadii ka soo baxay shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyadu ku yeesheen magaalada muqdisho iyo ugu dambeyntii qaabka lagu heli karo xasilooni siyaasadeed oo ay ku wada shaqayn karaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim, brofesor sonkor jaamac geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo cabdulaahi mahdi, madaxweynaha soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi barre, haddaba sidee u aragtaa magacaabistiisa? maxayse yihiin howlaha culus ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub?
run ahaantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu magacaabay sidaan wada ogsoonnahay doctor xamse oo u magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya. dhab ahaantii guud ahaan soomaaliya way soo wada dhoweynaysaa, waxaana rajaynaynaa inuu noqon doono ra-iisul wasaare ummadda soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan, yani siday usoo dhoweyaan isaguna inuu ugu adeegi doono, waana laga fili doonaa kolle inuu hawl badan qaban doono. marka ani ahaan aad ayaan usoo dhoweynaynaa magacaabista ra-iisul wasaare xamse.
waa tahay brofesor sokor, sidee u aragtaa magacaabista ra-iisul wasaaraha? maxayse yihiin howlaha culus ee ra-iisul wasaaraha horyaala?
awalan anigu hadda korra waa ka hadlay madaxweynuhu in uu magacaabo qof uu yaqaan isagu oo uu isagu doortay oo ku yaqaano kalsoonina uu ku qabo, taas waxay dabooleysaa dhaqankii soo jireenka ahaa oo aanu hore u baranay madaxweyne iyo ra-iisul wasaarihiisi isqabta sanadka u horeeya ama kalabaad hadhowna timaada dowladda iyo hakad gala. waxaan filayaa marka inuu ku doortay shakhsiyan kalsooni uu ku qabo, taasina ay keeni karto dowlad stable inay 4 sano ay dhisanto. taas waa midda doorashada premierka. premierka waxaa horyaala in uu meeshii ay marayso dowladnimadu wixii ka hagaagsanaana uu hore uga socdo, wixii ka khaldamayna uu dib inta u eego, dib u eego national development planka hadda jira oo NDP 9 oo ka turjumaya prioritiga dowladda soomaalidu ay leedahay 2024 ilaa 2024 sano, islamarkaana uu dowladdii hadda baxday u dambeysay faraaqii ay abuurtay iyo khilaafaadkii jiray uu dib isugu soo celiyo uu abuuro jawi muhiimaddiisu ay tahay in hore loo wada socdo lana wada shaqeeyo.
mahadsan tahay aan siiyo maxamed mukhtaar.
madaxweynaha waxa uu noo sheegay inuu ku doortay aqoontiisii waayaragnimadiisa iyo xiriirkii shaqsiyada ee wada lahaayeen oo dhanka shaqooyinka inuu yahay qofka ku haboon xilligan ka bixi kara, balse markaad usoo gudubtaa shaqooyinka horyaala ee qaar ayaga ayaa labadooda ayaa afka ku dhuftay oo ay ka mid ahayd macnaha arinta abaaraha ee dhamaystirka dastuurka, wanaajinta xiriirka dowladda dhexe dowladda federaalka, arinta somaliland iyo waxnamida, laakiin qodobka aan isleeyahay waa ugu muhiimsan yahay oo prime ministerkuna uu afka ku dhuftay oo ahayd xasilooni siyaasadeed dhamaan sida aan wada xasuusano waxyaabihii Soomaaliya hakiyay waxqabadkii horumarkii iyo in loo gargaar banaadku waxay tahay xasilooni darro siyaasadeed oo ka dhalatay arrimaha dastuuriga ah arrimaha doorashooyinka soo marka waxaan isleeyahay arinta uu barnaamijka ugu horeeyay uu ka dhawaajiyay ahayd xasilooni siyaasadeed in isfaham uu dhexmara dawladda dhex dowlad goboleedada sidoo kale isfaham siyaasadeed uu dhexmara dawladda ee xukuumadda fulinta ah iyo baarlamaanka waa waxyaabaha ugu horeeyay uguna muhiimsan ee barnaamijka laga rabo oo si ay u taabagasho himilooyinka madaxweynaha uu meesha ka sheegay inuu gaarsiiyo Soomaaliya muddada xileedkiisa oo 4 sano soo socota
waatahay Cabdiaxiis Nuur Cabdi
ee waa mahsantahay Xasan waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu asiibay magacaabista ra'iisul wasaare Hamza wuxuuna ku asiibay inuu yahay Hamza shaqsi aqoon leh oo akadeemi ah sidoo kale to aqoon buu ka haystaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya intaba madaxweynuhuna aqoon dheer oo waqti dheer ah oo wada shaqeyn la waliba inuu maarkta la soo yeeshay waxaan aaminsanahay howlaha hortiminta leh uu yaala ra'iisul wasaaraha cusub iyo xukuumadiisa marka la ansixiyo kadib inuu qabto doorasho qof iyo cod ah oo u howlgala hadirtan ama mid ka duwantii la soo maray sidoo kale to in xukuumadiisu kala shaqeyso golaha shacabka dhameystirka dastuurka kaasoo muddo dheer jiitamay ee qodob saddexaad ka muhiimka waxaan isleeyahay in xukuumadiisu maaragtay ay ku shaqeyso hindisihii madaxweynuhu soo bandhigay oo ahaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la kaasoo runtii muhiim u ah xilligan in laga shaqeeyo xasilloonida Soomaaliyeed kobcinta dhaqaalaha oo ah qodob muhiim ah taasoo aasaas u ah in hadhowti xasilloonida dalka iyo in laga shaqeeyo doorasho qof iyo cod ah ugu dambeyn waxaan leeyahay taabagalinta federalismka iyo dadajinta dowladnimada
golaha xukuumadda cusub ee lagu wado inuu soo dhiso ra'iisul wasaare Hamze halkee haboon inuu ka keeno ma baarlamaanka gudihiisa mise dibadiisa tee haboon aan iyo professor Sakor
shaashu ugu askeed baad ugu soo marisay anigu maba laabanayo waxa ii muuqata in la gaaro xilli golaha wasiiradu maadaama ay yihiin executive technicians in laga doorto dibadda haddii laga maarmo waa shaqsiyaad baarlamaanka ku jira oo kooban laakiin muhiimadu inay noqoto technocrats dibadda ka yimaada golaha baarlamaanka uu ku ekaado xiridijinta iyo dowladda inay ku sameeyaan duljoogteyn laakiin haddii labadii isku milmaan waxaa muuqanaysa oo aanu ku sii jiraynaa dhaqankii hore u jiray oo ahaa fulintii iyo xiridijintii oo isku milma taasina waa dhaqan aan hore u baranay caana badan aan laga maalumin
waa tahay aan siiyo wasiirka
sida ku cad dastuurka macnaha xukuumadda waxay ka iman kartaa baarlamaanka gudihiisa waxay ka iman kartaa gudihiisa banaankana waxay ka iman kartaa laakiin qoondadaas ka iima qoondada baarlamaanka kali wax lagu fiirinayo sida aad ogtahay wadankayaga wuxuu ku saleysan yahay wax la yiraahdo 4.5 oo qabiilada laftigooda ay ka kala imaanayaan tixgelin ay u baahan yihiin sidoo kale rag iyo dumar inay yihiin ayda laftigooda tixgelin ay u baahan tahay laakiin aniga hadii la yiraahdo ku habboonaanshaha waxaan fiirin lahaa in la yiraahdo aqoonta waayo aragnimada iyo hufnaanta qofka noqonaya xukuumadda kan noqday taas ayaa ahmida go'aaminaysa inuu qofkan yahay qof u qalma inuu hoggaamiyo ama wasaarad ama uu ka tirsanaad golaha wasiirada ee aan loo fiirin kaliya xukuumadda ama waxa ka imaanaysa baarlamaanka mise banaanka ka imaanaysa qofka kartidiisa iyo shaqsiyadiisa iyo fanaantiisa ayaa go'aaminaysa cid ku haboon inay hoggaamiso
Cabdiaxiis
wama santahay ani waxay la tahay xukuumad isku dheelitiran markoobaadna ma ahan muhiim qofka baarlamaanka jira ama baarlamaanka dibadda jooga laakiin waxa muhiim ah shakhsiyada qofka inuu yahay qof fufan akadeemi ah fahansan dalka meesha maraayo meesha ka yimid iyo meesha loo socdo intaba marka waxaan aniga ku tali lahaa in ay noqoto xukuumad isku dheelitiran oo qaybna ka timaada baarlamaanka si uu yaraadaan mooshinada iyo conflicting dhex jiray xukuumadda iyo maaragtay xilbanaanada qaarna ay ka yimaadaan dad hal door oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo dibadda ka ah xilbanaanada labadaba taas waxay keenay in is dheelitirto xukuumadaas ay noqoto mid waaqac ka shaqeyn karta
waata Cabdullaahi Mahdi hadii aan ku siiyo ra'iisul wasaaraha xagee haboon in golihiisa xukuumadda uu ka keeno
isagoo u fiirinaya shakhsiyadda ama aqoonta ama hufnaanta ama kartida uu shakhsigu leeyahay in uu lagu fiiriyo ama ka yimaada baarlamaanka ama baarlamaanka banaankiisa laakiin maadaama ay jiri karaan dad badan oo khibrad iyo aqoonti loo banaanka jooga oo baarlamaanka ka mid ahayn baarlamaantarigana iyagu ay rodi shaqo wadanka u hayaan anwaan qaba in la dadka banaanka laga keenay inta badan ee dhabahantii waxa lagu xasuusan madaxweyne Xasan Maxamuud xilligi hore uu soo galay 16 golaha wasiirada aad ayuu u gaabiyay sidaan xasuusano ee dhabahantina haddana kulli waxaan filaynaa wax ka duwan ama yaani talaab ka duwan talaabadii talaabooyin kor loo qaadi jiray in madaxweynaha wasaaraha iyo madaxweynaha ay wada tashi sameynayaan in ay kulli keen doonaan mid kale anigu ma qabo baarlamaanka oo ready shaqo loo idbada shaqada ee sharci dejinta ayaa tahay shaqadooda mana qabo in ay yaani wax culays ku noqon karaan haddii dadka banaanka laga keenay ama haddii iga la doortana inkastoo hadda ay jirto dad badan xusul duubayaan ama xildhibaanada xildhibaan walba uu rabo wasiirka inuu asagu helo laakiin waxaan qabaa kulli in la helo sida uu ra'iisul wasaaruhu yiri xasilooni dhan walba oo Soomaaliya taatadan ugu jirta
wasiir maxamed muqtar sida aynu ognahay dawladihiina soo maray waxaan uga baranay khilaaf iyo muran soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadaba sidee looga baaqsan karaa inay dhacaan isfaham waa labada mas'uul ka dhexdhaca iminka
taariikhda saddan dib ugu laabana 2000 ilaa iyo hadda 13 ra'iisul wasaare Soomaaliya dalka wax 3 sano gaaray wax laga hayaa qeyre iyo caligeed sidoo kale wax waqtigoodii dhameystay oo aan macnaheeba baarlamaanka uusan ceyrin wax laga hayaa gaas Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Ibrahim Sarkaad haddii joogo Roble marka taa waxay ku muujinaysaa mar walba ugu yaraan 10 ra'iisul wasaare in baarlamaanka uu ceyriyo taana oo salku ka haysa khilaaf soo dhaxmaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa marka arinta ma aha dastuurka aanu cadeyn ma arima maana waxa isku qabtaa qadiyado gaar ah ayaa isku qabtaa marka qaabka aan u xalin lahayn ayaa culays ka jira sababtoo ah maanaha waxaan karti badan lahayn ee hay'adihii dastuuriga ahaa ama hay'adihii cadaaladda ahaa ee kala saari lahaa hadii arin la isku qabto ayaa macnaha aanan si fiican u taabgarin sidoo kale baarlamaanka ayaa wax laga yaabaa laftigiisii doorkii laga rabay inaanu qaadan marka taa ayaa waxay keentaa in isku dhaca ama arid kala duwanaanshaha madaxweynaha barnaamijka in hay'adii xalin lahaa aanay xalin oo ay keento in la ceyriyo ama macnaha kalsoonida laga laabto ra'iisul wasaaraha marka hadda waxaan rajaynayaa in mudaxiladka hadda jiro culays kala saaray in hay'adihii cadaaladda ahaa dib u habeyn lagu sameeyo la helo cadaalad ka madax banaan xukuumadda iyo baarlamaanka ka madax banaan oo si hufan u xukumi karta hadii khilaaf siyaasadeed uu yimaado
waa tahay Cabdicaziis sidee looga baaqsan karaa khilaaf ka dhex urta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
aniga waxaan aaminsanahay badanaa Soomaalida maadaama 4.5 ay ku dhisan tahay sidoo kale tan madaxweynuhu saaxiib badan uu leeyahay oo kala duwan badanaa waxaa dhici jirta in madaxweynaha ra'iisul wasaaraha loo keeno aniga waxaan aaminsanahay waxay kaga duwanaan kartaa ama loo gudbi karaa wixii hore u horay u jiray in hadda madaxweynaha jooga iyo ra'iisul wasaaraha hadda la magacaabay Xamse inay yihiin dad isku cusub aynan ahayn oo ah dad shaqo wadaag ah muddo dheer marka history dib loo raaco laba qof oo istaqaana ay yihiin waxaan aaminsanahay sanahay aqoon ayuu ku soo xushay oo yaqaano shakhsiyadiisa iyo nooca uu yahay taasoo kale waxay hadana fududeynaysaa inay waqti dheer isla jaan qaadaan waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan Maxamuud intuu joogo si looga maareeyo gudbo wixii hore u jiray in maxkamadda dastuurka dalka u dhiso taasoo muhiim u ah xalinta khilaafaadka oo dalkeena dib u dhigto runtii muddo dheer marka waxaan aaminsanahay labadan qof oo madaxweynaha ay ra'iisul wasaaraha inay yihiin labada qof ugu mudnaa madaxweynuhuna marxalad adag ayuu soo baxay oo noqday madaxweynihii dalka uu ku noqday ra'iisul wasaaruhuna wuxuu noqday ra'iisul wasaare uu ka baarandiray waqtina uu haystay ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu shakhsiyadiisana uu aqoon u leeyahay ra'iisul wasaarahana badanaa waxaan daawanay khudbooyinkiisa inuu yahay qof waaqiciya oo fahamsan dalka meeshuu maraayo meeshuu ka yimid iyo meeshuu u socday waxa loo baahan yahay iyo xasilooni inuu dalkan maanta u baahan yahay marka waxaan isleeyahay inuusan dhici doon khilaaf waana dhici karaa khilaaf waa bini aadam laakiin waxaan aaminsanahay wax kasta oo khilaafka loogu gudbi lahaa waa in maanta la sii dajiyo la jeexo
ansiya cabdullaahi mahdi isla su'aashan
su'aashan ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu haddii isku dhacaan ama isku dhex duu yimaado dhabahantii horta Soomaaliya waxa ay wada dhibaato ka taaganta waa qaabka awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah mid aan kala cadeyn oo taas ayaa conflictiga abuureysa ama culayska ka imaanaya laakiin haddana dadaal iyo waaqicnimo iyo iska warqab iyadoo meesha kama marna oo madaxweyne Xasan Maxamuud kulli Dr. Xamza oo ra'iisul wasaaraha wuxuu ku magacaabay ku doortay aqoon fog u leeyahay iyo dad hore isku soo shaqeeyay inkastoo wuxuu bini aadan yahay naf iyo dadkuna sheeydaan iyo naftuna ay u heeltaa dadka loo kala war xumeyn karo maslaxada siyaasadeed iyo dana caam ah oo jira ay mar walba dadku wax isku dira ay tahay ama in aan qofku u soo muuqdo ama in qofku waxyaabo badan oo qaabkan power sharing ay ka mid tahay ayaa inta badan culayska keena ama in shakhsiga dad saaxiibadii ay yiraahdaan wixii adiga aad bundeed ayuu ayaadan fulin oo qaabka qaybsiga awooda ama qaybsiga baawarka iyo awooda guud ahaan marka laakiin waxaan rajaynaynaa ma dhigi karno isku dhac ma iman doono laakiin waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya wajiga cusub iyo waayo cusub u bilaawdo kaas oo ah madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isogol oo wada ogol oo wada islaada shaqeyn karaya dalkana gaarsiin karaya waxaaba ugu horeeyo hadda muhiimadda la saaro waxay tahay aan qabaan anigu amniga ayaa ah mid ugu muhiimsan in laga shaqeeyo waxaan anigu aaminsanahay ama aan qaba kulan madaxweynaha markuu habeen dhawada kulmay xildhibaanada wuxuu yiri waa inay xildhibaanadu ay ku noqdaan nin walba deegaankiisa dhabahanti culays ayay tahay in baarlamaanka halkan fadhiyo gooli wasiiradu halkan fadhiyaan sida aan ognahay taariikhda wasiirka amniga ama wasiirka gaashaandhigga maysan dhicin inuu laba habeen ama saddex habeen furmaha dagaalka iyo meelaha dhibaatooyin ka jiraan ay ku hoydaan marka waxa loo baahan yahay in nin walba shaqadiisa uu qabsado shaqada ku haboon qabto kii wasiir walbana wasaaradiisa halka ay dhibaatooyin ka jira in la aadiyo wadankana siyaasadana in xamar keliya ay soo noqone siyaasadu in la furfuro oo gobollada iyo dalka horumar sidaas ay loo gaari karaan aaminsanahay
Professor Sokor sidee looga baaqsan karaa khilaaf ku yimaada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
horta uma fadhino khilaaf ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sababtoo ah weeyaan madaxweynu isagaa doortay ee looma dooran ra'iisul wasaaraha
laakiin kuwa hore waa doorin jireen
may kuwa waxay kaga duwan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh khibrad hore uu leeyahay ra'iisul wasaar hore oo saddex bulsho suurtay markana wuxuu ku doortay Dr. Hamza aqoon shakhsi ah iyo selection isagu u sameeyay si aan la soconan u yahay qofku uu doortay inaan iskhilaafin taasi marka oo waa qodobkaas baan anagu ka duuleyna ummada Soomaalida uma fadhido isqabad iyo khilaaf soo laga hadaysan laado khilaaf waa bin aadan shaqa socota wax walba soo khilaaf ka haday laado laba fariimood baan labadaba u kala fariyay madaxweyne ra'iisul wasaaraha waa markii baad ra'iisul wasaaraha Dr. Hamza waxaan xusuusinayaa in madaxweynuhu ka doortay boqolaal kumanaan Soomaaliya inuu uga doortay selectionkiisa uu isaga kaga doortay kalsooni uu ku qabo marka inuu taa xusuusnaado oo qiimeeyo in madaxweynuhu doorashadiisa koobaad ee mas-uuliyadiisa koobaad ahayd inuu soo kala dhabaxay malaayiin Soomaaliya taas waa ra'iisul wasaare Hamza marka inuu xisaabtiisa taa ku darsado madaxweynaha Afrika kale uu farayay waxay tahay madaxweynuhu inuu xusuusnaado هذا كور من هؤلاء هذا عبد العثمان الوزاري هو الرئيس الدورتي عبد الشيء على شرماكي مدير بعد خلافه صنع مري وشيسكي خروفك ولصوص يعني برايم مينيستر عبد الرشيد او سوفيت يونيون madaxweynu mana ogeyn raalina kamaan weesay inta ka soo calooday Moscow Washington Moscow tagoojiska soo galay madaxweynu kuma waafasanayn ma ku degdegin caladiisa wali waxa ka sii dareen madaxweynaha dhoofay ayuu ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka sii xadiray ra'iisul wasaaraha ee ra'iisul baarlamaanka uu ku sharciyay madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan markuu xaaladda arkay ra'iisul wasaarihiisii oo intaashiisa soo galay haddana isagoo maqan ka faa'iideysto ku sharciyay wax kale ma sameeyin heshiiskii uu soo qaatay dushka saxay wuxuu qaatay wuxuu ogolaaday ayadoo khilaaf inta la eeg jiro وقتي دكتور عبد الرشيد ودماده مركو دمادن و هو كان عبد الرساد ومركاس جوابتي سي على ذيك الجواب معناه هو مدعوانه وعلى غربا حمزه وقفكي ادولتي دكتور حمزه بريمير كا هدي خلاف يا مدن فرينتاس هذا عبد العثمان خصوصنا او ان القفكه ادولتي ان اصبر كرتيد waad yeelan kartid waad abuuri kartid jawi aad ku sii wada shaqeyn kartaan
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka aanu maanta ku gorfeeyneyno howlaha culus ee horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ee dhawaan la soo magacaabay sida ay u hirgeli karaan qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran iyo ugu dambeyntii qaabka ugu haboon ee 4 sano ee soo socota ay u wada shaqeyn karaan dawladda dhaxiye dowlad goboleedyada xubnaha ka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee petrolka maxamed muqtar ibraahim professor sokor jaamacad geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doktor abdulaziz nur abi iyo abdullahi mahdi xuseen oo kamida aqoonyahanada soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka
kulankii ugu horeeyay ee ay dhawaan Muqdisho ku yeesheen golaha wada tashiga qaran oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada waxa ay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka si aan baqadista wada hadaladii Soomaaliland iyo in dalka laga hirgeliyo doorashooyin dimuqraadiya hadaba maxaa loo baahan yahay in la qabto si qorshayaashaas looga dhabeeyo aan siiyo Dr. Cabi
Xasan waa mahsan tahay waa qorshooyin muhiim ah oo aragtida muhiim ah oo soo darxay waaye laakiin waxay u baahan tahay waaqic inay ka shaqeyso waxay qaabka u shaqeyn karto waaqic waxay ila tahay kowde amaanka oo hadda odayaashana ay sheegeen amaanku uu yahay sirka kubad oo muhiim ku ah dalkan in doorasho qof iyo cod laga qabto ama wax u dhaw oo la isku waafaqsan yahay sidoo kale ito in la sameeyo qaybsiga khayraadka dalka in la sameeyo waxay maaragtay amba qaadi kara loo amba si degdeg loo amba qaadi kara oo soo degdeg kara wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa dhici karta in dastuurka kulgiisa uu dhameystirmo hadii khayraad dalka qayb uu ka yahay waayo tuun badan jira dadku Soomaaliyeed ay tuunsan yihiin wax badan sidoo kale ito in laga shaqeeyo baarlamaanka Soomaaliyeed in wax kasta oo mooshin ah oo caqabad ku ah horumarka dalka in la horimaado runtii dhibaatada weyn oo jirta maanta waxa weeye laba kulan inay ahaadaan rajeynaya in koorumka baarlamaanka uu isbuuxsamin sidoo kale in la active gareeyo baarlamaanka inuu shaqooyinkiisa qabsado in sidoo kale madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha ay ku dadaalaan in aqalka sare ay tafciiliyaan oo active gareeyaan noqdo mid wakiil ka ah maamul goboleedada
Cabdullaahi Mahdi kulankii ugu horeeyay ee madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dalka ay ka soo wada qayb galeen qodobo badan ayaa lagu gaaray sidee looga dhabayn karaa arrimahaasi oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexda ay ku gaari karaan
dhawaantii waxay u baahan tahay inay ka dhabayaan ama ay yani ay dhab ka noqoto madaxda maamul goboleedyada ee kulankii ugu horeeyay madaxweynaha la yeesheen qodobada ay ku wada hadleen in waxaan laga inay fulaan wada fulaan inta badan midka ugu horeeyay ahaa dastuurka dhameystirka dastuurka waxaan ogsoonahay dastuurka qabyo qoraalka ah oo muddo badan ilaa saddex dowladan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo ilaa Sheekh Shariif ka hor jiray qabyo qoraalkan oo in la dhameystiro waa wax muhiim ah waa mid koobad ta kale adalka in doorasho oo dimuqraadiya la gaarsiiyo nabaahantii barnaamijka dhibaatooyinka doorashooyinku waa waxyaabaha Soomaaliya hadda ay la socon laadahay anigu taas waxaan qaba aragti ah in inaan intaan la gaarin doorashada dawladda dhexe in maamul goboleedada laftirkooda laga bilaabo in ay ku imaadaan qaab ka hadda ay ku imaadaan qaab ka duwan oo maamul goboleedka laftirkiisa doorashada sida u dhacayso oo ah inay wali qabaailadu ay keenayaan xildhibaanada madaxweynaha doornayaan si aan ugu practice ugu sameyno ama aan yani waxuun Soomaaliya la dhigi karo talaab hore loo qaado waan qaba in maamul goboleedka qudhooda laga bilaabo tira dad ah si uu si ka duwan doorashadu halkaas ka soo bilaabato imaahan mid afarta sano kaliya inaan la fiirin maamulka gobolka Banaadir qudhiisa in ay ka bilaabato waxyaal trial ah inaan sameyno doorashooyin ah inaan dhigi karno gole deegaan laga sameeyo degmooyinka Muqdisho ay ka bilaabato ilaa maayarka waxuun oo markaas ummada Soomaaliyeed ay diilo gelin kara ayay noqon kartaa in talaab loo qaado arinta Soomaaliland waa mid ugu adag runtii tan Soomaaliland waa qadiyad weyn oo aad u adag dhabahantii runtii u baahan in si qoto dheer looga hadlo anu hal fikir ayaan qaba oo ah sida Zanzibar oo kale in loo manage gareeyo ugu yaraan oo Zanzibar maadaama Tanzania erega Tanzania iyo Zanzibar iyo Tanganyika isku darsoomay ay leedahay madaxweyne iyo baarlamaan leedahay laakiin waxyaabo guud ay ka dhaxayaan sida calanka iyo lacagta iyo passportka consularada ay u joogan safaaradaha kale marka anuu waxaan qabaa qaybka ugu dhow oo lagu sameyn karo ayadoo ayay unbay noqon kartaa laakiin si kale taas ka dhow anuu marna ma aaminsan in Soomaaliya sidii si dhaqso ah la isugu soo celin karo
waa tahay professor Sokor isla arrinta
awalan ma aan heshiis ugu cusub dowlad walba oo ina soo martay intaan bay waran jirtay dimuqraadiyad in doorasho la sameeyo laakiin wax ka hirgali ka jiray ma jirin hore uga baranay waxaana sababayay dhabka ma ahayn oo ma ahayn vision isla markiiba dawladdu ay diyaar u ahay inay fuliyaan hase haatee aan qodobadu kala qaadno arrinta ay doorashooyin waxay muujinaysaa wixii laga bartay doorashadii hadda u dambeysay oo dhacday oo aan hubo dhammaan shacabka Soomaalidu meel kasee joogaan iyo leebel kasee joogaan inayna ku qanceen qaabka baarlamaankani iyo xulashadu qaabkii ahayd doorashada dadban اولا رجوع هي ابورته مكه دولشاد البني ونوع عن ارتيد تان كو دبايس ود هذا الله الصومال ما يموقت دولتي حدنا سو دافي وهي كوريي وهي دولتي حدنا سو دافي ان ولي دب او سيريس لوغو هلي وا سولو ويني ادان او كلسونها ان اي لا غاري خليغي سومااليلاند لوغو سو دار لها بيجكا سوماليا قابكا لو مار كار دولتي ولي ما تلمام لا كرايغي وحيلتا ددكا دبتا اي هاوس سوماليلاند ay taabanayso stakeholderska doorasho walba iyo dood walba iyo ay ka dhacayso ee Soomaaliland keeskeeda inay ka qayb jiraan oo ay qayb ka yihiin dadka sool iyo sanaag oo labada dalba inay qayb ka yihiin ee ay noqon dad ee ka fog xaaladda dhabta ah ee deegaanka dhulka istaagaya
ay aan siiyo wasiirka
een runtii waxa muhiim ah erga ah golaha wadatashiga qaranka horta bal aan isla fahanno madashan waa madal siyaasadeed sidaan la soconayna waa markii uu reesay uu madaxweynaha ka qayb galo sidaan wada ognahay sanadii barkii ugu dambeeyay madaxweynihii joogay markaa qayb ka muusan ahayn ee madashan ee ka hor waxa jirjiray golaha amniga qaranka ayaa jirjiray horta waxaan u baahanahay inaan fahamno dastuurka muxuu ka qaba arimahan dastuurku wuxuu sheegayaa in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadda sababtoo waxaan u baahanahay ee horta midka kowaad inaan fulino dastuurku wuxuu amrayo horta waa gudigaas in la helo gudiga shaqadiisa maxay tahay gudigaas wuxuu kala saarayaa shaqada dawladda federaalka u goonida ah dawlad ay shaqada wadamada xubnaha isteediyada xubnaha ka dawladda federaalka waxa laga rabo iyo waxa ay wada leeyihiin sababtoo hadii intaas aanay cadeyn maana way adkaanaysa in aan qodobada hadda la sheegay in la fuliyo sidoo kale waxa loo baahan yahay secretariat oo macnaha dad fuliyaal ah waxaad arkaysaa in uu kulanka uu ka bilaawdo uu ku dhamaado madaxda sare laakiin waxa loo baahan yahay guddi joogta oo shaqo rasmi ah qabta oo maalin walba u soo kalaha miradhalinta go'aamada iskale marka in dastuurka aan dib ugu laabano ee waxa uu nafaraya aan sameeyno gudiyadaas aan hoolgelino shaqooyinka federaalka aan leena aan u deyno oo shaqooyinka ee dowlad goboleed aan u deyno shaqooyinka ee wadaagaana aan ka wada hadalno si ay u maran markaas marka ayay wax isu bedeli kara ficil laakiin inta kor lagu hayo oo ay ku koobantahay kaliya ee madasha ee koobantahay waxa laga yaabaa inuu gaab isku jiro
Cabdullaahi Maadi safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya tarsan wuxuu dhawaan isaga baxay kulankii madaxweynaha Kenya uu la yeeshay diblomaasiyiinta kadib markii wakiilka Soomaaliland ee Kenya uu kulankaasi ka qayb galay inkastoo dawladda Kenya ay arintaas raali gelin ka bixisay haddana sidee loo sixi karaa qaladaadka caynkaas inaanay mar dambe soo noqon
ee dhabaan horta arintan waa iska arin iska siyaasadeed siyaasadda maadaama ugu soo naxaynteysan dawladda xukuumad cusub ee wadanka imaanin ee dawladda Xasan Maxamuud aan dhahay intaan wadanka madaxweyne cusub la soo imaan ee Xasan Maxamuud xariirka dawladda Soomaaliya iyo Kenya wuxuu ahaa mid iska leeqleeqda onan wada sax ku taagneen marka sababta inay waxyaabahan dhacaan sababteedu waxay ahayd maadaama xiriir sax ah uusan ka dhaxeynin dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya oo marka uu madaxweyne Maxamed Cabdi Farmaajo uu joogay ayay salku ku haysay hadana kulankaana maadaama uu ku soo aaday oo ahay shirki ugu dambeeyay oo yaani khadbajinta ugu dambeysay ee madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadda madaxweynadiisa si dhamaanayo ee ugu dambeeyay uu qabanayay safaaradaha iyo kulankiisa ugu dambeeyay ahay way iska dhacday kulli cilad doonta ku dhacdo ama cilad farsamo ku timaado laakiin muhiimadu waxa la qaadanayaa waxa maadaama dawladda Kenya ay ka bixisay maxaa la raal gelin ay ka bixisay ee kulli intaas u maaniga aan ila tahay
ee aan siiyo ninkii la yiraahdo ee Sokor si aragta arinta Kenya iyo safiirki Soomaaliya oo shirki isaga baxay
ee waan baleenayaa salaano u taagayaa safiir tarsan talabadu qaad talabad waxay ahay runtii ee matasha dareenka dadka Soomaalida oo idil taas waa safiirka la tarsan wuxuu u sameeyay absolute waxay ahayd wadada saxda ahayd ee arrimahan marka seen ogsoonahay waxay ka dhacdaa dhaqanka noocaan saddexda dowlado oo dariska noo ah ee Djibouti Ethiopia Kenya saddexda dowlado baad caado ka dhigtay marar badan inay isku khaldaan qaranimada sovereignty ka soo iyo dowlado carabeed oo qarkood ee khaliijka waxaana waa wax ma ahan madaxweyne Uhuru iyo madaxweyne Hebele waa institutional problem waxa suurad Uhuru uu markaa raali ee ogeyn ama excelka laakiin institutionalka Kenya ayaa cudurkaas ku jira si ay taas u dhacdo markaasi waxaan aaminsanahay safiiradeenu iyo dowladaheennuba mararka ay tagayaan shirarka noocaas iyo dowladaha noocaas inay hubiyaan marka hore yaa imaanaya لكن واحد إنه سماش وسقراكل من أكسيدنت لي إنه طب ماشي تقو وقراك وسقراكل من الأعراض هذا العادي وكله هذول وسكبين وأنا مثلا الدولة هاس إنت سير رسمية شركة سولو قاعد بيقول يو هدي أي بعض النوع عليه وحوله أي شيء كريشون أدفانس اللي سيو بدي وزارة دار ما أدي بدأ ما شفتها ما أنا إيمان كرتها هول نوع عادي سولو قاعد بقصده طلوا كله
وما أنت أي وزيران حسين
دعوين كنوع أنا مركا إدعان sida uu sameeyay ambassadorka Habasha ayuu ka gudbiyay cid ku haboonayd ayuu gudbiyay ee dawladda Kenya way ka soo jawaabtay ayadoo raali gelin ka bixisay markuu waxaan filayaa inay loo maray wadadii saxayd dawladda Soomaaliyeed wixii laga rabay inay qabatay ee dawladda Kenya ay kaga jawaabtay ee qaladkii ay dhacay inay qirato oo ay raali gelin ka bixisay markaa laakiin waxa anaga noo muhiimka ah macna waxay tahay in aan Kenya xiriir wanaagsan la sameeyno Kenya waa wadan daris ah ee wax badan naga dhaxay dad badan oo Soomaaliye ku nool yihiin ee haddii sagama sheekeyneyno muhiimada ay nololeedahay Kenya marka in aanay caadifadna qaadin oo aan dhihin macnaha Kenya ee intaas ayaa macnaha ay tahay xiriirkeena xiriirka Kenya iyo Soomaaliya sidoo haddii walaal iga horeey sheegay ee muddo dheer ayuu macnaha liitay hadda waxaan u baahanahay inaan xoojino maadaama madaxweynaha Kenya uu ka soo qayb galay ee calaamsaarka madaxweynaha ee uu sheegayna macnaha dareenka uu ka qabo ee ku aadan Soomaaliya ee sidoo kale ee lagu heshiiyay in la soo nooleeyo golaha wasiirada ah ee wada shaqeynta dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya si arrimaha taagan looga wada hadlo wax walba oo farqi ah oo noo dhaxmara anaga Kenya madashaas weey madasho ay tahay in looga wada hadlo oo wixii qaladaad ah ama wixii kala tabanay ama wixii cabasho jira lagu xaliyo laakiin samarna ma noqonayso in aan kala go iyo colaad aan soo hayno dawladda Kenya ima naga noqonayso jawaab
wana sidee Cabdi Aziz Nuur Cabdi
marka koobaad qaladaadkan way dhacaan si ku tala gal ah iyo si aan ku tala gal ah labadaba u dhacaan protocol khaldamay uu dhici kara si ku tala gal ah oo lagu tijaaminayo dawladdan kala waa ku dhici kartaa laakiin waxa muhiim ah in aan ogaano Soomaaliyana Soomaali ahaane Kenyan ahaane labadoodana dars bi ahaanayaan inta nolosha jirto
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidaasi 4 sano ee soo socota ay ku wada shaqeyn karaan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada
halka waxaan u arkaa inay tahay baaqi madaxweynaha oo siyaasadiisa ahaa Soomaali heshiisa adduunka la heshiisa tamaan waxa weeyaan madaxweynuhu inuu ka dhabeeyo inay Soomaali heshiisa marka hore si adduunka loo heshiin karto taa macnaheedu haddana waxa weeyaan in arrimaha masiiriga oo ay ka mid tahay amniga qaranka ciidan dhisidda physical federalismka arrimaha masiiriga dalku madaxweynuhu hormuud ka noqdo in dhammaan dowladda federaalka ahi iyo dowladaha membarka ahiba ay heshiiska yihiin markii heshiiskaas lagu dhawaaqana waxa lagu heshiin la fuliyo laakiin iyadoo aan laga eegin siyaasad guracan oo ah kanna waa la saaxiib kanna waa la col ay tahay wax dadku ayuu daafuran shiiskaasi public yahay ummada Soomaaliye ogtay qofkii ka baxaa dawladda Soomaalida federaalka ah waxa u taala shaqooyin ciida ka badan ee ummada madaxweynayaasha hadda jiraay keeba kan ku bedelay keeba kan ka haboon halku haday ku ekaato teeda muhiimad ay la yeelanayaan madaxweyne maamul goboleedyadu soo noqodku soo noqod la'aantoodu secondary bay noqon laakiin haday primary noqdaan oo dawladdu noqdaan waxa qas waxa muuqata sitii hadda la cadeeyay inay ka baaqanayso waajibaadkeedii asiiliga ah ee federaal qulaha
haye wasiir maxamed muqtar xalku muxuu yahay sidaas 4 sano ay soo socoto dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu ay u wada shaqeyn karaan waqtigoodana u dhameysan karaan
sida aad tahay sheegay in dastuurka lagu laabto in la sameeyo gudiga isku xirka xukuumadaha ee la kala cadeeyo shaqada ay leedahay dawladda dhexe shaqada ay leedahay dawlad goboleedyada iyo shaqooyin kala wada wadaago
uma santa ayda soo koobay Cabdi Aziz
uma santa Hassan Kaaf in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka dheeraadaan wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdooda ah in la dadajiyo dhameystirka heshiiska khayraadka dalka sidii loo qaybsan lahaa sidoo kale walaal in la soo dadajiyo oo la sameeyo gudiga xadeynta maamul goboleedyada dalka in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka shaqeysiiso aqalka sare kaasoo matala dawlad goboleedyada noqdana mid active ah markasta oo dawladahaas ku noqdo markasta oo fasaxyadu ay jiraan ama shaqo rasmi ah qabta qodob kale oo xiga waxa weeye in dawladda dhexe ayna ku sameeyeen wax fargelin ah dawlad maamul goboleedyada marka la isaayo taasoo runtii aan ognahay natiijada laga gaaray muddooyinka la soo dhaafay qodobka ugu dambeeya waxa weeye in la joogteeyo shirarka wada tashiga qaran noqdaana kuwa markasta dhaca gaar ahaan bil kasta
Cabdullaahi Mahdi adiga soo gabagabeynaya isla su'aashan
dhab ahaanta Soomaaliya aan hoqo khilaafmo dhamaanayo mar walba laakiin waxa muhiim ah in jiraan hawlo loo idmaday ama hawlo hor yaalla maamulka goboleed in ay yeeshaan shaqo la qabanayo madaxweynaha waxa laga rabaa inuu la yimaado siyaasad baahsan oo cad oo wax qabad la marka hore in maamulka goboleedada lagu tartansiyo wax qabad laakiin ay sanqon hebel lagu bedelo inkastoo idu isbedeli doonto waqtiga wax walba sax doona waqtigaana bedeli doona ma dhigi karno khilaaf ma imaanayo laakiin inay dawladda dhexe ay sanayd hormuud ka noqon ay sanayd hordhac u noqon maamul goboleedyaduna ay shaqooyinka loo idmada qabsadaan doorasho imaan doonta qofku sanad ha joogo laba sano ha joogo saddex sano afar sano ha joogo in wax qabad umada cad muuqdo in looga tagaan aniga aaminsanahay
intaas aynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore batroolka maxamed muqhtaar ibraahim brofesor sankor jaamaca geyre oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi iyo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Qamistii shalay waxaa magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ka furmay tartan quraanka kariimka ah oo caalami ah kaasoo ay ka qayb galayaan dhalinyaro isaga kala yimid ku dhawaad 20 wadan oo caalamka ah. Wariyaha VOA da Abdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa goobjoog ka ah halka uu tartankaasi ka dhacay. Warbixintan ayuu noogu diyaariyay.
Tartankan ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa kala ah ee abid lagu qabto Mareykanka, waxaana martigeliyay masaajidka Turkiga ee Diyanet Center ee gobolka Maryland, waxaana ka qayb galaya ilaa 20 dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo 6 ka mid ah ay Soomaali yihiin. Sheikh Cabdi Nasir Maxamed Faarax oo ah madaxa xarunta Tibyaan ee tartanka soo qaban qaabisay ayaa VOA-da u faahfaahiyay tartankan.
Waa tartan caalamiya weeye oo ay soo diyaarisay ama uu soo diyaariyay markasta Tibyaan markaska ka jira ama ka aasaasan magaalada gobolka Minnesota magaalada Minneapolis. Tartanku waa dawli weeye, maaha tartan maxalliya ama local ah. Waxaa ka soo qayb galay ilaa 20 wadan oo ka kala yimid adduunka. Waxaa laga kala yimid Afrika sida Kenya, Nigeria, Chad, Tunisia, Libya, Sri Lanka, sidoo kale Yurub baa laga yimid, Norway, UK, New Zealand, Sweden iyo wadamada North America sida Canada iyo Mareykanka. Marka run ahaantii waa tartankii ugu horeeyay oo international ama caalamiya oo lagu qabto wadanka Mareykanka.
Waa gartay, marka hadafka ugu weyn ee tartankan aad ka leedihiin muxuu yahay?
Hadafka ugu weyn aan ka leenahay horta waxa weeye Qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan nooleyno. Adduunkan wuxuu sharaf ku leeyahay waa kitaabka Ilaahay. Hadafka labaad aan leenahay waxa weeye dhalinyarada muslimiinta ee caalamka joogta in kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala lagu xiro. Saad ogtihiin adduunka tartamo far badan baa ka dhaca. Bunooni baa lagu tartamaa, heesaa lagu tartamaa. Marka in tartan dhalinyaradii loo qabto oo Qur'aanka la jecleysiiyo ay Qur'aanka Ilaahay ku tartamaan ay noqoto meel ma aragtay dhalinyaradu isugu timaado. Lagu gudoonsiiyo muxuu ahaa jaa'isaad iyo maaragtay lacago farabadan. Marka in dhalinyaradii Qur'aanka Ilaahay lagu hayo, diinta lagu hayo, muslimnimadooda ay ku dhaganaadaan, ummada kalena maaragtay iyo caalam kalena ay xiriir la yeeshaan xagga Qur'aanka.
Saare Saalax oo ka mid ah waalidiinta ay caruurtoodu ka qaybgalayaan tartankan kana soo safartay dalka Britain ayaa iga warantay muhiimadda uu tartankan u leeyahay, iyadoo waalidiinta Soomaalidana ugu baaqday in caruurtooda ay tartamada Qur'aanka ka qaybgeliyaan si ay ugu dhiirigeliyaan barashada Qur'aanka.
Waxaan ka nimid annaga Ingiriiskan kaga soo qaybgalnay musaabaqadan Tibyaan. Alxamdulillaah, aad iyo aad bayna maaragtay muhiimad noogu tahay inaan ka soo qayb galno musaabaqadan Tibyaan iyo musaabaqooyin kaleba. Alxamdulillaah, caruurtana ay maaragtay u tahay dhiirigelin. Aniga waxa iga qayb galaya labo ilmood baa iga qayb galay, wiil iyo gabadh.
Waa gartay, marka maxuu marka muhiim ah oo uu ku leeyahay tartankan
oo keenay inaad u soo safartid?
Muhiimad aad u weyn ayuu aniga hooyahan waalidahan u yahay inaan ilmaha keeno musaabaqada si ay ilmaha dhiirigelin ugu noqoto inay maaragtay quraankooda halka ay ka sii wadaan.
Waalidiinta Soomaaliyeed iyagana maxaad u jeedinaysaa caruurta dhalay ee caruurtooda quraanka baraya, maxaad gaarsiinaysaa?
Waalidiinta waxaan gaarsiinayaa ilmaha inay kasoo qayb galiyaan tartamada quraanka kariimka meel kasta ay joogaanba, haba kaga bilaabaanba ilmaha markuu juz ama xiftiyo maaragtay iyo juz tabaari iyo juz qasam isaa korso ugu soo socdaan ilmihii, oo maaragtay dhiirigelin ay u noqoto caruurta inay qur-aanka maaragtay kulis basaa ku dhameeyaan.
Maxamed Haadi Cali oo ah tartame ka yimid dalka Norway, horena tartamo qur-aan uga soo qayb galay, ayaa isagana v o a u sheegay waxa uu ka rajaynaya tartankan.
Meeshaan waxa u imaaday musaabaq qur-aana u imaaday, waxaana ka imaaday waddanka Norway. Tartanka waxaa ka rajaynaa guul fiican.
Hore tartamo noocaan oo kale ma uga soo qayb gashay?
Haa, waa uga soo qayb galay, laakiin hadda insha Allah guusha uu weynayda rajaynaa.
Ilaa imisa meelood ayaa tartan quraan hadda koor uga qayb gashay?
Soomaaliya waa ka qayb gali jiray markii aa joogay, Norwayna waa ka qayb galay tartan quraan markii ugu dambeysana Croatia.
Madaxa tartanka Cabdinaasir Maxamed Faarax ayaa dhinaca kale ka hadlay waxa uu tartankan uga dhigan yahay bulshada Soomaaliyeed.
Tartankan waxa uga dhigan yahay kow, waxa tartanka qabanaya waa dad Soomaaliyeed, waa marka dadka muslimiinta ee Soomaalidu ay dhisatay weeye. Marka dadka waxaan sameynaya oo dadka caalamka isaga keenaya oo waxa weeye tartanka qabanaya oo barnaamijkan maaragtay lacagta bixinaya waa dad Soomaaliyeed. Marka waa barnaamij Soomaaliya oo dhan ay ku midaysan tahay weeye. Miduu lacag buu baxshay, miduu waxa weeye muxuu ahaa wuu diyaariyey, miduu waxa weeye ilmihiisii buu maaragtay usoo diray oo tartanka uga qaybgalaya. Marka Soomaalida wuxuu uga dhigan yahay dad Soomaaliya wada u hogaaminaya oo maaragtay iyagu aasaasay.
Marka dadka ka qayb galaya ee Soomaali ee wadamo badan ka kala timidba, mise waa wax caalami ah oo dalalka aad sheegtay dadka socda oo aan Soomaali ahayn ayaa tartanka ka qayb galaya?
May dad badan baa ka qayb galay, jinsiyaad kala duwan baa ka qayb galaya. Soomaali baa ka qayb galaysa, carab baa ka qayb galaysa, wadamada dadka Afrikaanka iyo wadamada sidaan kuu sheegay Jaad iyo Nigeria ka qayb galaya, wadamada Yurub dadka ka yimid baa ka qayb galaya. Yacni adduunka oo dhan bay isaga yimaadeen. Way jiraan arday Soomaali oo wadamo kale matalayay, sida arday Soomaaliya wax matalayay Kenya, mid kale wax matalayay Norway, mid kale wax matalayay UK iyo Sweden, way jiraan. Laakiin waa jinsiyadahoo dhan weeye oo waxa weeye waxay ka kooban yihiin yacni qaaradaha adduunka dhan bay ka kala yimaadeen, marka maaha wax u khaasa Soomaalida keliya.
Tartankan quraanka ay soo qaban qaabisay xarunta Tibyaan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta Axadda ee soo socota.
Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Haddii qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan qaar idinka xasuusiyana, Shiinaha ayaa soo bandhigay markabkii saddexaad oo ah kuwa diyaaraduhu ay ka duulaan jimcaha maanta ah. Markabkan oo si madani ah loo dhisay ayay warbaahinta dowladdu waxa ay tabisay xogtiisa. Arrintani waxay fariin cad oo loogu talagalay ay u diraysaa awoodaha loolanka uu kala dhexeeya Shiinaha oo uu Maraykanku ka mid yahay. Madaxii Bagwareed ku dhow boga Islaamiyiinta Tunisia oo lagu magacaabo Annahda ayaa la xiray iyadoo lala xiriirinayo shirkad lagu eedeeyey in ay ku howlanayd qaran dumis iyo weliba kicinta xiisado dadka dhexdooda ah. Lotfi Hidori, tafaftiraha boga Al-Jahid, ayaa la xiray Khamiistama shalay ahayd kadib markii shirkad markaasi la eedeeyey iyo isaga uu dhex maray lacago in ay isweydaarsadaan. Markanaha dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa heesii baladweyn codka macaan ee Xasan Aadan Samatar.
Tani gayay ma wada ba
على هذا الدغسيال وهعودك عبد القادر كسكي يهستي أمبيا. استيان بيها أتك عبد القادر كسكي يا جب جبو هيدي ده عدني هبين ما إنت عن مركلة كل مدونة ولا ما عم بيها وإذا الله نبتكلم.